Бүгін моджахеттер барымта қалып қайра бошыл қоңнан кейін, Жапония Қырғызстанда туыкен жаатта қызматташуыны тоқтылқын болчы. Екі өлкі ортосында дипломатиялық алаға қатыштын орнығына бұйыл 20 жыл болды. Барселонаның футболчысы жана Аргентина құрама командасының ойыншысы Лионель Месси 3-ші жолы қатарменен дүйінінің ең мықты футболчысы қатары алтын топты алды. Сыйлықты тапшыру әземе кече Цюрихте өтті. Бұға жейін тарихта 3 футболчы алтын топты 3 рет алғаны бар. Бұлар француз Мишель Платини, голландиялықтар Йохан Кройф жана Марк ван Бастен. Бірок бұлардың ішінен Платини ғана сыйлықты азыр Мессидей 3 рет қатарменен алған. Бұл сыйлық үшін атсалышқандардың қатарында Реалдың футболчысы жана Португалияның құрамасының ойыншысы Криштиану Роналду менен Испанияның құрамасының футболчысы Хави да бар болчу. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын интернеттеги Азаттык чекит кейже сайтында. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош, Жалал-Абад областарында -1, +4, Таласта -4, +1 градус, Баткенде 5 градустай жылуу болот. Ысык көлдө 2-7 градустун тегеринде жылуу жылыйт. Нарында болсо 9-14 градус суук. Бишекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 1-3 градус жылуу болот. Ошто имамдар билимдерин өркүндөтүш үчүн 20 күндүк окууга киришти. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарынан чогулган 60 динаячы диний экстремизм, салттуу ислам жана динге байланышкан мыйзамдык актылар жөнүндө сабак алышат. Казыяттар бул иш-чара имамдардын сабаттуулугун арттырат деп ишендирип атышат. Кыргызстанда көпчүлүк имамдардын диний билимин тайкылыгы түшүнбөөчүлүктөргө себеп болгону айтылып жүргөн. Оштон Эрнис Нурматов кабарлайт.
Ош облус казысы Ниязала Жаариповдун пикиринче мечит имамдарын окуудан өткөрүү учурдун зарылчылыгынан пайда болду. Өзгөчө радикализм менен экстремизм маселелери куурчуп жаткан мезгилде ар бир диниятчы бул жаатта терең билимге ээ болушу керек дейт ал.
Кыргызстанда ар кандай диний агымдар чыгып атат. Салттуу биздин мазхабыбызга кош болгон жактары бар, диний кыймылдары да жок эмес. Ошолор дагы ушул курста айтылып, ушул курста туура бир чечимдер кабыл алынып, эли журтубуздун Кыргызстандын мусулмандарынын биримдигине чоң салым кошот деген ниет менен өткөрүлөт.
Арипуфтун билгисинче бул окуулук мечит имамдарынын тажрыйба алмашуусуна да өбөлү көтүзүп бермекчи.
Ушул намаз окууда, мечиттердеги диний иштерди жүргүзүүдө айрым айырмачылыктар, кээ бир имамдарыбыздын диний жетишсиздиги бар. Бул 20 күндө албетте эң толугу менен дини билим ал деп айта албайбыз. Бул жерде көз караштардын бир түздөлүүсү жана негизги туура багыттарды тандап, ушул аймактын бүт мечиттеринен келген имамдар бири менен баарлашып, ушул кандай иш аракет кылайлы деген бир тажрыйба алмашуу жыйыны катарында да өзүнүн жемишин берет.
Ошкунун теология факультетинин базасында өтүп жаткан окуулук 20 күнгө созулмакчы. 8 жылдан бери уюштурулуп жаткан иш-чараны Түркиянын Диянет коому каржылоодо. Карасу районунан келген имам Асатиллажы Нурматов алардын ишинде жаңы усулдар зарыл болуп калганын ачыктады.
Керек болбосо бул нерсе уюштурулуп атат биринчиден. Илим ар күнү жаңыланып турат. Мына коомубузда биз окуган мезгилдерде мына агымдар, багыттар, башка нерселер жок эле. Мына азыр коомубузга келип канча багыттар пайда болот. Ошон үчүн мунун өтө зарылчылыгы бар. Бул өз учурунда колдонуп келаткан өтө пайдалуу курс деп билем. Тафсир, хадис, акаид бул нерселер ошо коомчулукта болуп жаткан жат нерселерге өз учурунда жооп бере алат.
Баткен облусунун Кадамжы районунан келген диниятчы Айбек Нурмаматов болсо, диний жогорку билимдүү адистер имамдык кызматты аркалоодон баш тартып жатканына токтолду.
Биз азыр мечитке имам болуп дайындала элекпиз. Ошол биздин мечитибиздин имамы ошол иштебейм деп кетип калганына байланыштуу ошол райондун казысы бизди ушул жака окууга жиберген. Ошол жерден илим алып, кичине өз илим деңгээлин жогорулаткандан кийин имам кылып шайлайбыз деген.
Нурмаматов ошондой эле карапайым калк арасындагы диний сабатсыздыкты жоюу бир гана диниятчылардын иши эмес экендигин кошумчалады.
Туура эмес бакытка чыгып кеткенде эң негизги ушул биринчи кезекте акча маселеси да чоң ролду ойнойт. Ошолор туура эмес жага жол баштагандардын эң негизинде акча менен аз болушу мүмкүн да. Тургундардын дин боюнча маалыматы жетишсиз, ошон үчүн айтып атпайбыз. Бул биздин имамдык менен эле баары жетиштүү болуп калбайт да. Биз бир кичинекей мечитте имамчылык кыла турганбызок, анан баягы бүткүл элге динди жеткирүү бир эле имамдар жетиштүү болбой калат да баарыбир. Бардык эле адам мечитке келбейт да. Бул эң чоң маселе. Ар бир адамдын үйгө барасың, үйгө барып айткан чакта деле баары эле укпайт. Өз каалоосу менен жашайт да.
Ал эми жергиликтүү талдоочу Тимур Козокулов имамдарды курстан өткөрүү менен гана диний маселелерди чечип коюуга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Азыр жаңыча көз караштар, илимий жаңыча методдор, жаңы усулдар чыга баштады. Ошон үчүн бул 20 күндүк курс менен бул имамдар күчтүү болуп, даандыра болуп кетет дегенге алыспыз. Бул негизи мамлекеттин саясаты ушул. Бирок толук камтып чечип беребиз дегенге алыспын. Бул биз гана чети, бир колу. Бул жетсиз да, бул комплекстүү иш-чара болуш керек да.
Маалым болгондой, буга чейин имамдардын 60-70%дан ашыгы атайын диний билим албагандыгы сынга кабылып келген. Эми соңку аракеттер динаятчылардын сабатын жоюуга аз болсо да салым кошулат деп ишенгендер жок эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бишкекте 9:10 өттү. Микрофондо Төрөкул Дуров. Бир үзүттү одогу маек менен улантабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Эленора Бешенбек кызы турат.
Рахмат Төрөкул, биз Кыргыз-Жапон дипломатиялык алака катышы тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен байланышта дипломат Нуржигит Кадырбеков турат. Нуржигит мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ушул Кыргызстан менен Жапониянын дипломатиялык байланыш түзгөнүнө быйыл 20 жыл толуп атыптыр. Анан сиздин баамыңызда Кыргызстан ушул 20 жылдын аралыгында Жапония менен карым катыштарын эмне ала алды?
Дипломатиялык мамилелер 3 багытта өнүгөт: экономикалык багыт, саясий багыт, ошондой эле гуманитардык маданий багыт. Эгерде анализде келсек, бизден Японияларга караганда Кыргызстанга караганда алда канча көп алды. Мисалы, бир эле мисалды айта турган болсок, япондор жардам бергенде көбүнчө техникалык гранттарды берет. Бул деген кайтарымы жок акчалар, кредит же карыз эмес. Бул бир. Экинчиден, кээ бир өлкөлөр баягы жардам бергенде өкмөткө мынча миллион доллар өлкөлөргө жардам деп колуна карматып коет. Бул өтө брутальдуу, анткени коррупция бар жерде андай акчалар сол чентеге кетип калышы мүмкүн. Япондор жардам бергенде дыйкандарга десе сөзсүз дыйкандарга жеткизет. Ошо тракторлорду, айылчарба техникаларын суу чыгарып берет мисалы. Эгер телевиденияга десе канчалаган миллиондогон жакшы долларлык аппараттарды алып келип берди эми улуттук телевиденияга. Ушул сыяктуу. Анан эң башкысы, жылына мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнүн мыкты университеттеринде окутуп Кыргызстанга жөнөтүп атат. Андан сырткары кыска-кыска мөөнөттүү программаларга чакырып, анткени адам ресурсун өнүктүрүү өтө маанилүү. Бул жагынан алганда Япония Кыргызстандын келечегине бир чоң инвестиция кылып атат да. Жалпы жөн алганда менин эсебимде бир 500 миллион доллардан ашык жардам алып койду окшойт. А Кыргызстандан ал жака өтө деле мындай кайтарым жок, анткени шарт ошондой.
Ушул эки өлкө дагы кайсы чөйрөдө тармакта кызматташсам да үзүрлүү болот эле деп ойлойсуз? Кайсыл тармактар мындай дың боюнча жатат?
Эми саясий мамиле баягы дипломатиялык эрежелерден сыртка чыга албайт, анткени бир көп себептер бар глобалдык деңгээлде, геополитикалык деңгээлде. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул экономикалык тармакта көрүнгөбүз чоң, потенциалыбыз чоң, бирок ошону колдоно албай атабыз да. Эмне үчүн? Анткени Япон инвестициясы келген өлкөлөр чындап эле гүлдөп өнүккөн. А Кыргызстан менен Япониянын экономикалык мамилелери абдан төмөнкү деңгээлде. Соода сатык дээрлик жок, баягы колдонулган машиналарды эсепке алганда, анча мынча туристтерди эсепке алганда. Эмне себептен дегенде, мисалы япондук бизнес бул жака тартуунун тоскоол болгон бир 3-4 фактор бар. Ошолордун бирөөсү Япония менен Кыргызстандын ортосунда түз аба каттамынын жоктугу. Токио менен Бишкектин ортосунда самолет түз учпайт. Бул бир. Экинчиден, Японияда Кыргызстан тууралуу маалымат өтө аз. Эми кийинки мезгилдерде билсе дагы жанагы революциялар аркылуу, саясий дестабилдүүлүк аркылуу, этникалык топтордун ортосундагы карама каршылыктар, конфликттер аркылуу билип атат, бул өтө өкүнүчтүү. Үчүнчү фактор, Кыргызстандын инфратүзүмү өтө жарды тилекке каршы. Өтө жарды. Деңизге чыккан жолубуз жок болгон, андан сырткары географиялык шартыбыз оор. Андан кийин мына жолдорубуз, темир жолдорубуздун, аба каттамдарыбыздын мындай али өнүгө электиги, бул өтө чоң проблема. Анан коопсуздук маселеси. Мына кылмыш дүйнөсү, коррупция бар жерде япон инвесторлорун мындай абайлап келет да. Ушул жагынан эсепке алып, булардын инвестициясын тартсак, бизнесин алып келсек, Кыргызстандын экономикасы абдан жакшы болот эле.
Нуржигит, өзүңүз билгендей, ушул Токионун тармагында кызыгып жүрчү эле да. Жапондор 90-жылдары 99-жылы Баткен окуясы болгондо 4 жапон геологун маджахеттер барымтага алып бошоткондон кийин бул кызматташ токтогон деп айтылат. Анан ушул эле окуя чочуттубу жапондорду, же мында башка себептер барбы сиздин маамыңызда? Эмне себептен ушул Токиен боюнча кызматташпай калды?
Эми Токиен тармагы бул абдан перспективалуу тармак. Кыргызстан бул жагынан дагы алардын инвесторлорун тартса болот. Бирок айтпадымбы, коопсуздук проблемасы булар үчүн өтө маанилүү да. Кыргызстанда өздөрүнүн барган инвесторлору, эксперттери коопсуздук сактоосуна көз жеткенден кийин албетте бул өтө бир зор зыянын тийгизди. Мен ушу Японияда окуп жүргөнүмдө биздин бир профессор айткан, ошо Кыргызстанды мен ошонун улам билем, биздин 4-5 экспертибизди, илимпозубузду, чалгынчыларыбызды, жанагы экономикалык тоодогу гендерди изилдеген чалгынчыларыбызды террористтер кармап алган, ошонун улам билем деп айтканда, бул эми өтө опурталдуу нерсе. Ушул жагынан таанылганыбыз албетте бул бир топ эле зыян тийгизди.
Нуржиге чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөөдө дипломат Нуржиге Кадырбеков маектеште. Төрөкул.
Рахмат. Эленора Бейшенбе кызы бүгүн таңдагы маектерди жүргүздү. Аларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп каласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекетке же. Бишкекте 9:15 мүнөт өттү. Бул таңкы Азаттык. Күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Франция менен Британия Иранды уран байыта баштаган үчүн кескин айыпташты. Кыргызстан менен Өзбекстан газ баасын бычай электеди Азаттыкка. Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Сирияда жарандык согуш тутанып кетиши мүмкүн деп эскертти. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин жумуш ордун кыскартуудан 1 миллиард сом үнөмдөлөт деди өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов. Украинада камакта жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун күйөөсү эмне үчүн Чехиядан саясий башпаанек сураганын Азаттыкка айтты. Барселонанын футболчусу жана Аргентина курама командасынын оюнчусу Лионел Месси 3-жү жолу катары менен дүйнөнүн эң мыкты футболчусу катары алтын топту алды. Казакстан берүүбүз улантабыз. Бишкекте Болот Мамбеткаримов аттуу ишкер 30 декабрдын түнүндө өз айдоочусун травматикалык тапанчадан 6 ирет атып салган. Ок жеген Рустам Саманчиев азыр 4-чү шаардык ооруканада оор абалда жатат. Ал эми ок чыгарган ишкер да ден соолугу начарлап ооруканага жатып калган экен. Муну жабырлануучу тарап ишкердин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалап аткандыгын кечээ маалымат жыйынында билдирди. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кызыккан.
Аталган окуя 30 декабрдын түнүндө Бишкектин Байсал кафесинде орун алган. Жабырлануучу тараптын айтымында ишкер Болот Мамбеткаримов өз жамааты менен жаңы жылдык кечеде мас болуп алып чатак чыгарат. Аны тынчтандырууга аракет кылган айдоочусу Рустам Саманчиевди сабап травматикалык тапанча менен 6 жолу аткан. Акыркы ок башына тийгени айтылууда. Саманчиевдин жубайы Гүлүкан Айтбаева жолдошуна жардам көрсөтүлбөй бир күн жумушунда жаткан дейт.
Ошо араң эле сүйлөдү да мен ушинтип балдар тепкилеп кетти, өзүң келесиң го деп. Токмоктон Бишкекке келип жумушуна барсам төшөктө жатыптыр жумушунда. Аябай кан кетиптир, сүйлөгөнгө алы жок. Таң атканча ушул жерде турган сууга да жеткен жокмун деди. Эмне кыларымды билбей биз өзүбүз токмокто турсак, анан такси чакырып алып 4-чү гор больницага алып келдим. Ошол жерге келгенден кийин 6 жерине ок тийиптир. Беркилер жеңилиректерин алып калгандарын ала албайбыз деп реанимацияга алып кирип кетти. 31 күнү бир күнү да жатты реанимацияда.
Рустам Саманчиевдин жакындарынын айтымында аны Кыргызстанда сейрек кездешүүчү Grand Power үлгүсүндөгү травматикалык тапанча менен аткан. Учурда 3 ок дагы эле анын денесинде, анын бири жүрүнүнө жакын болгондуктан алып салуудан дарыгерлер чочулап жатат. Бул иш боюнча 3 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, ишкерди камакка алуу чечими чыгарылган. Бирок ал учурда ден соолугун начарлап кеткенин негиз кармап, ооруканага жатып алганына Саманчиевдин жубайы Гүлүкан Айтбаева нааразы.
Таппай атабыз, таппай атабыз деп атып, үчүндө кармашканбы, үчүндө саунасында жаткан жеринен кармашыптыр. Ал ушунчалык бай адам экен. Ал менин күйөөм ага мисалы чымчыкты атып эле көчөгө таштап кеткендей болду да, аны атып алып жыргап саунада жатканын карабайсыңбы? Кармашып анан тияка алып барып камаптыр. Камабанын соттун чечими СИЗОго барсын деген чечим чыгарды. Эмне үчүн СИЗОго сот чечим чыгаргандан кийин азыр мынакей гражданский больницада Лагвиненкада жатат дейт.
Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Болот Мамбеткаримов ооруканада кайтарууда экендигин билдирди. Аталган окуя боюнча Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Айгүл Давлетбаева мындай дейт.
После чего при проведении оперативно-розыскных мероприятий Болота
3 январда кылмыш жаза кодексине ылайык иш козголгон. Иликтөө издөө иштеринин натыйжасында ошол эле күнү Болот Мамбеткаримов кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Анын камакка алынышы боюнча чечим чыгарылган. Ал эми 8 январда убактылуу кармоо жайында туруп, ал өзүн начар сезе баштаган жана тез жардам чакыртылган. Дарыгер карап көрүп, аны ооруканада дарыланышы керектигин айткан. Учурда ал шаардагы ооруканалардын биринде укук коргоо органдарына кайтаруусуна жатат. Дарыгерлер чыгарган андан кийин аны тергөө агына алып келишет.
После того, как врач даст добро, его этапируют в СИЗО.
Болот Мамбеткаримовдун өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Маалыматтарга караганда ал Бишкек жана Токмок шаарларындагы шнос май куюучу бекеттерине ээлик кылат жана темир бизнеси менен шугулданат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосуна угасыздар. Эми Жалал-Абадтык балбан аял Халдыркан Хакназарова тууралуу айтып берели. Кезинде эркектер менен тең тайлашкан бул аялдын тагдыры кызык. Анын үйүнө кабарчыбыз Санжар Иралиев барып келди.
90-жылдары Жалал-Абад жергесинде атагы таш жарган балбан аял Халдыркан Хакназарова азыр 55 жашта. Кезинде эркектерден калышпай улак тартып эңишке чыгып жүргөн бул киши азыр Нокендин Киров айылындагы үйүндө неберелерин тарбиялоо менен алек. Чавандын үй бүлөсүндө туулгандыктан Халдыркан айым бала чагынан эле жылкынын кулагы менен ойноп өсүптүр. 40 жашына чейин ат жалында жүргөн болсо да жыгылып бир жерин кокустаткан эмес экен.
Аял киши атка мингенде эркектерге караганда аял киши эмелек болбойбу? Ыксамыраак болгон үчүн эсе албайм да кандайдыр жыгылганымды.
Халдыркан айымдын балбандык доору совет мезгилинин соңку эгемендиктин алгачкы жылдарына туш келген. Ошол кезде элдик оюн зооктордо камчысын оозуна тиштеп улак тартып эңишке чыгып жүргөн балбан аял бир да жолу сооронсуз үйгө келген эмес.
1988 буягына чыктым. Нооруздарга чыкчу эле, кой сайып берчү эле, сорун кылып, акча сайып, сорун кылып берчү эле, ошентип эле эңишип 10 жылча акча эле жүрдүм мен. Эңишип аялдар менен да чыктым, эркектер да чыктым, бирок бирөө мени утуп жеңип кеткен жок ал шумалга чейин. Эн дагы болсо дагы эле жеңишип беребиз.
Бул киши менен баарлашып отуруп анын эркек мүнөзүн, сөздү таамай жана бир сөздү айтаарын байкайсын. Ошол эле учурда аялзатка таандык жылдыз да жок эмес. 60 карап калса да өзүнө жарашыктуу кылып боёнуп жүрүүнү да унутпайт. Жолдошунан эрте ажыраган балбан аял бир уул бир кызды жалгыз тарбиялап үйлүү жайлуу кылыптыр. Замандын агымына жарашалы айтоору балдары ишкердикти тандашкан. Ошондуктан 5-6 жылдан бери Халдыркан айым жылкы бакпай калыптыр. Балбан жердешин нокендиктер азыркыга чейин аңыз сөз кылышат. Айылдашы Асылбек Текебаевдин айтымында 1996 нокенде Манастын 1000 жылдык мааракесин белгилөө учурунда Халдыркан Хакназарова менен күч сынашканы эч ким чыкпай койгон экен.
Чын эле күчтүү аял ал аялчы. Манастын 1000 жылдыгы болуп атканда ал аялга эч ким чыккан эмес да күч сынашканычы. Ошол стадионда бир 20 мүнөттөй соперник күтүп турганда.
Кезинде району менен облусунун атагын чыгарган балбан аялга белгиликтүү бийлик болсун, мамлекет тараптан болсун алкоо айтылбаганына көпчүлүк капа болуп жүргөнүн кулак чалды. Кала берсе райондук ардактуу ат уул деген намды да буйрубаптыр. Мага эч кандай наамдын кереги жок. Айылдарда ат спортун өнүктүрө турган майдан ачып беришсе, спорттун бул түрүнө кызыккан кыз келиндерди колдоого көңүл бурушса, ошонун өзү жетет мага дейт Халдыркан балбан.
Эгерде жогору жактан ушундай көңүл бурулар болсо, биз кыздардан, келиндерден улантып кетет элек.
Сиз мисалы жеке өзүңүз мындай устаттык милдетти мойнуңузга алар белеңиз? Мисалы сиздин айылыңызда ошондой бир эмнени ачып беришсе?
Ачып берсе алат элем.
Халдыркан балбандын көңүлүн ооруткан дагы бир маселе ат жалында эркектерден кем калышпай ойногон кыз келиндер соңку мезгилде азайып баратканы. Андайлар сейрек, аларды жазып чет элден көрсөтүп да коюшпайт. Ал тургай жергиликтүү бийликтегилер бизди 8 мартта куттуктаганын да эстей албайм дейт Халдыркан эже. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эми кайрадан кыргыз гезиттериндеги быйылкы алгачкы сандагы кызыктуу темаларга кайрылабыз. Басма сөзгө байнаманын экинчи бөлүгү менен Бишкектеги студиябыздан байланышта Шайлыбек Дүйшеев турат.
Рахмат Төрөкул. Фабула гезити бул санына өкмөттүн жаңы курамы жашка жетеби деген суроо менен айрым жарандарга суроо салды. Коомдук ишмер Ишенбай Абдуразаков: азыр өкмөттү сындоо эртелик кылат, жарым жыл, бир жыл иштесин. Эгер бул аралыкта өздөрүн көрсөтө албаса, анда өз ыктыяры менен кызматтан кетиши керек деп. Дипломатиялык академиянын ректору Жумагул Саадамбеков: буюрса жакшы эле иштейт деген ишеним бар деп. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев: жаңы өкмөттүн курамына канааттанган жокмун. Себеби мурдун гана десе оозун көрсөткөндөр министр болушту. Тазалансак, эскилерден арылсак дедим эле. Тилекке каршы баягы эле Акаевдин, Бакиевдин убагындагы кадрлар келди. Эгер биз ушул жол менен кете берсек, анда мамлекетибизди өнүктүрөбүз деген куру сөз бойдон кала берет деп корком деп. Атамекен фракциясынын депутаты Гүлясал Садырбаева: мурдага караганда жаңы өкмөттүн курамы адистиги туура келген адамдардан түзүлдү. Ар бири ар кайсы фракциянын талкуусунан өттү деп жооп берди. Темир мамлекеттик ишканасынын башчысы Болот Мамбетов Каримов өз кызматкерин травматикалык тапанчасы менен 6 жолу аткыла бермек дегенин, ошентип өз жетекчисинен өлөрчү токмок жеген Рустам Саманчиев оор абалда ооруканада жатканын, илгери байлыгына көпкөн байманаптар өз уруусундагы сурабалары жок кулдарын өлтүрүп коюп басып кетчү жорукту бүгүн мамлекеттик кызматтагы Болот Мамбетов Каримов деген жигит кайталаганын, баса токмок жеген жигиттин жубайынын айтымында Мамбет Каримовдун бир нече кафе, ресторан ашканалары жана аялдары барын, үйү курал жаракат толгонун, ага шнос деп аталган май куючу түйүндөр да тиешелүү экендигин ачыкка чыгарды деп жазды бүгүн жарык көргөн Фабула гезити. Аталган гезит бул окуя боюнча Свердлов райондук соту Мамбет Каримовду тергөө изоляторуна камоо чечимин чыгарганына карабастан, ал башымдан жараат алдым деген шылтоо менен кече республикалык ооруканага жата калганын да маалымдады. Гезитке журналист Үсөн Касыбеков даярдаган шылтоого шыноо деген рубриканын алдында түндүк электр ишканасынын ишин талдоого алган макаласы да окурмандарга тартууланды. Ошондой эле Фабула гезити арнамыз фракциясынын депутаты Бакыт Жетигеновдун казинолор боюнча маегин тартуулады. Маекке улай эле гезит Кыргызстанда казинолор кадимкидей эле иштеп жатканын, бирок мыйзам иштебегенин да кеп кылып, Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарындагы казинолордун тисмесин жана алар бүгүнкү күндө кимдерге таандык экендигин жана кимдерге катталгандыгын да жарыя кылды. Төрөкул ушу менен гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кыргыз гезиттериндеги бүгүнкү башкы темаларга Шайлобек Дүйшеев токтолду. Күн сайын таңкы азаттыктан саат 8:25 өткөндө, ошондой эле 9:25 өткөндө азаттыктан басма сөзгө баяндаманы угуп туруңуздар. Бир аздан соң анын интернеттеги версиясын биздин азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Бул азаттык радиосу.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң талабы камакталган кишилерди бошотсуңар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазайы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Таң азаттыктын шейшембилик чыгарылышын жыйынтыктап атып, күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетейин. Франция менен Британия Иранды уран байыта баштаган үчүн кескин айыпташты. Париж менен Лондондон тышкы иштер боюнча мекемелери Иран Кум шаарына жакын жерде уран байытчу жер астындагы заводду иштете баштаганын провокация деп аташты. Алар расмий Тегерандын аракеттерин жоопкерсиздик деп атап, Иран бийликтери эл аралык укуктарды орой бузуп атышат дешти. Кыргызстан менен Өзбекстан газ баасын бычай элек. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ташкент менен газдын көлөмү тууралуу келишимге кол коюлган, бирок баасы бычай элек. Ушул жумада дагы сүйлөшүүлөр болот. Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган Сирияда жарандык согуш тутанып кетиши мүмкүн деп эскертти. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин жумуш орнун кыскартуудан 1 миллиард сом үнөмдөлөт деп айтты өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов. Украинада камакта жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун күйөөсү эмне үчүн Чехиядан башпанек сураганын азаттыкка айтты. Ал азаттыкка сүйлөп атып, Александр Тимошенко Чехиядан башпанек алышына Украинадагы авторитардык режим себеп болгондугун билдирди. Урматтуу угармандар, биз ушуну менен таң казакты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Элеонора Бейшенбек кызы, ханым Гүлел Киева, Шайлобек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Үн операторлор Бишекте Максат Ахматжан улу жана Прагада Вацлав Клодсберг. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана ааламда болуп аткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турганга даяр. Бүгүн түшкү саат 1:00 биз кайрадан түшкү азаттык менен оодо болобуз. Бүгүн 10 январь шейшембе, күнүңүздөр конак өтсүн, бар болуңуздар.